ukujijela amatshe kuJesu kulezi insuku kubuya kuyingxenye yempilo kubantu okunye kwakhonokho asivume kungenxa yobuzenzisi obugcwele ekukholweni. Yebo, ngeqiniso akekho obuthandayo lobuzenzisi, kodwa kunokujulileyo kunalokho. Angiqale ngubingelele ngikwamukele futhi enkosini efresh ngengusibalo Pete wakangema ngumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kwabaningi abangakholwa ngoJesu, ukholo lwethu kuye luyisikhubekiso kubona, futhi ngiyaqonda lokho mina. Andukuba ngibe ngumKristu, ngicela ukukutshela izinto ezayishiwo zenziwa yilawa amaKristu. Ngisho izinto ezinhle, yebo ezinhle impela, nazo zazingicika kude le. Ngangiwazonda, ngiwakhaphela, ngijikujela amatshe kuwo, kumbe ngiwaphonsa ngamatshe. Futhi ukuthi mase uma ubuka emumva kufika ukuyibuza ukuthi ngani ngempela. Impendulo emfishane ingoba ubuhle bawo amaKristu wakukhanyisa ukukhanya ebumnyameni benhliziyo yami, ubumnyama obabe bugubuzele zonke iy'ngxenye zokuphila kwami. Futhi njengomdlavuza kwabe kungelula kimi ukuyikhulula ngokwami, ngakho ngayivikela, nganamathela kukho ngathi ngofela othini njengentethe. Futhi lokho kanye okwabe kwenzeka kulesi sigcawu esincane ngoba John 10 verse 30 no 31, mina noBaba simu. AbaJuda base bebuya bethatha amatshe kubaba mkhandi. UJesu wabaphendula wathi, ngintshengisile imisebenzi emihle evela kubaba, imuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Futhi kuba bambulala nembala bagcina bekwenzele ngempela ekugcineni. Uyabona, akekho noyedwa kithi othanda ukuba ashawa ajikijelwe ngamatshe ngenxa yokholo lwethu kuJesu. Kodwa lokho kanye akusho ukuthi kuyokwenzeka. Yebo, akekho noyedwa kithi ofuna ukubethelwa njengoJesu, kodwa nokho usibizele ukuthatha iziphambano zethu simlandele. Sihlobo, ungamangali uma bekujikijela ngamatshe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Thola i-devotion efresh insuku zonke. Nansi inombolo yethu, 067-706-0077. Angiphindi namba, 067-706-0077.